Roja Şişemi Berbangê'de çarxa kujerên Daişê êrişa faktoreya gazê ya herêma şeddadê kirin. Li gorî fermandariya Hêza Sûriyeya Demokratîk ji dengê Amerîka ragihandin got bersiva wê êrişê hat dayîn, du kujeran xwe teqandin û her du yên jî bi goleyên şervanên Qesedê hatine kuştin. Berdevkê Hêza Sûriyeya Demokratîk Amîd Talal Silo dibêje got di encama êrişê de qurbanî tê nebûn.
اليوم طبعا تم كان في مجموعه من دواعش حاول تسلل لمنطقه الجسر هي المنطقه موجوده بالشداده
جروبك داعش لهريما بري يا لشداده درباس بون جلوني بكيل حكر بون وهجم روان تشار فروليست بون برس فوان هداين جالي قسدي وشربان الفوجين يبكي
اضافه لقوات الفوج اثنين منهم
دوكس شوان وتقاندن وين دنجي با اگری شرفانی ما هاتون کشتن قربانی جی جالی متونه
و ما كان في اي اصابات بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه او الفوج او اي مقاتلين موجودين ضمن المنطقه
هری ما گو ایریش لسر وی هاتی اکرین فاکتور گازی یاچ بسایه بس شدادی و گری دایه و تدما داوید چند ایریشن خوکجری یین داعشی لوی هری می هاتن اکرین تاوی گو برین شر بتری 100 کیلومتری دوری وینه روجنم آوان حبیب زاوی و یکی ودگرین گو او هریم چولو بیاره و پر زحمت گو وره کنترول کرن و داعشی جمرگ دایا گو دکوه باشوری شدادی ایریشن پکتینه
داعشی سبرج ده خطای پیشی ده دشکید یعنی ده وقت بید مواجهان باشر ده تیش کناندن خوازه ده بگه خطه پاشی یپکی و قصده جبولو دریا هریم مرگ دا لیش دادی وانا در باز به هریم گل کی فریه منطقه که والای دریا یعنی بهسانی در باز ده جبر گل کی فریه و والای و گلک یعنی باجار لوده که تنه نگون تنه نه فدریا خوک جرار در باز به خطه داوی و وان که وان کاری هان پیکتینه نه
هجایه به بیرخستنی گو یک جا آرمانجی اپراسیون باهوزا جزیره یارزگار کرن با کوری دورا زوری او گو وان ایریشین داعشی بکجران راوستینه او دورا دناف برا شدادی دورا زوری ده بخوا آرامی. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.